Apokalipsia 14. Gero bildotza ikusi nuen Zion mendiaren gainean zutik, eta arekin batera 144.000 lagun bildotzaren eta honen aitaren izena dekokian idatzia zeramatenak. Zerutik zetorren hotza entzun nuen, ur handien edo trumoi handi baten burrumba bezalakoa. Beren zitara jotzen ari diren zitara jotzaileen hotza bezalakoa. Kantu berri ari ziren kantatzen tronuaren aurrean, lau bizidunen eta zaharren aurrean. Inork ere ez ezakeen kantu hura ikaz, lurrekoen artetik salbaturiko 144.000 haiek baizik. Hauek garbi gordezituzten bihotzak, ez baitziren idolatriaz kutsatu, eta orain bildotsari jarraitzen diote nora nahi. Gizakien artetik salbatuak eta jainkoarentzat eta bildotsarentzat lehen fruitu bezala eskainiak izan dira. Haien ahoan ez zen maltzurkeriarik, akatz gabeak dira. Gero beste aingeru bat ikusi nuen zeru goian egan, eta betiko balio duen mezua iragarri behar zien lurreko bizilagun guztiei, nazio, arraza, hizkuntza eta herri guztiei. Hots handiz zioen.
Izan begirune jainkoari eta eman aintza berari, etorri baita berak mundua epaituko duen urdua. Adora ezazue, zerua eta lurra, itsasoa eta ur iturriak egin zituena.
Bigarren aingeru bat etorri zen ondoren esanez.
Erori da erori, Babilonia handia, herri guztiak bere prostituzio ardoz mozkortu zituena.
Ondoren, hirugarren aingeru bat etorri zen, ahots handiz esanez.
Norbaitek piztia eta beronen irudia gurtzen baditu, eta bekokian naiz eskuan haren marka hartzen, jainkoaren sumin ardoa edan beharko du. Haren zigor kopan nazgabe garbi prestatua dagoena. Zuz eta zufre soñazetuko dute aingeru zantuen eta bildotzaren aurrean. Oinazetzen dituen zua pisturik egongo da menderel mendetan. Piztia eta honen irudia gurtu eta izenaren marka onarte zatenek ez dute atxedenik izango. Ez egunez ez gauez. Ora gertuko da jainkoaren aginduei eta Jesusen ganako sinesmenari eusten dieten fededunen iraupena.
Gero ahotsa entzun nuen zerutik esaten.
Idatz ezazu sorionekoak aurrerantzean jaunarekin bat egin ikiltzen direnak.
Bai,
dio espirituak.
Atxeden hartu ahal izango dute beren nekeetatik, beren egintza honak lagun baitituzte.
Gero, odei zuri bat ikusi nuen, eta odei gainean gizaseme antzeko norbait eseria, buruan urrezko koroa eta eskuan igitei zorrotza zituela. Tenblutik beste aingeru bat izten, eta odei gainean eseria zegoenari esan zion ahots handiz.
Artu egitaia eta ekin usta biltxari, iritsi baita egitatzeko ordua, lurreko usta heldua baitago.
Eta odeian eseria zegoena igitatzen hasi zen, eta lurreko usta bildu zuen. Gero beste aingeru bat irten zen zeruko tenplutik, ura ere eskuan igitai zorrotza zuela. Beste aingeru bat suaren gain agintea zuena, irten zen aldaretik eta oiu egin zion ahots handiz igitai zorrotza zuenari.
Artu igita izorrotxori eta bildu lurreko maaztiko mordoak. Maatxa, heldua baitago.
Aingeruak lurra igitatzen hasi eta lurreko maaztia bildu zuen, eta jainkoaren zigorraren dolare handira bota. Iritik kanpora zapaldu zuten maatxa, eta dolaretik hainbeste odol aterazen ez, zaldien muturrekoetaraino iritsi zen, 300 kilometroko zabaleran.